Atzo, ordu honetan, eskola publikotik Lurde Simaz ikasleen gurasoen elkarteko egiko lehendakari izan genuen oso kritiko testuarekin berarekin eta neurri batean aitortu zigun baita ere lau alderdi politiko hauek olako babesta mala emanda akordioari euren kexoan neurri batean politikoki umezurtzere geratu zela. Gaur eskatu nahi diogu bere iritzia bere irakurketa Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteari. Koldo Tellitu, egunon.
Egunon, bai.
Dokumentu behin betikorik ez, baina pentsatzen dute ezagutuko dituzuela akordiorako oinarri izan den idatziak biltzen dituenak. Ikastolen elkartetik, azken dokumentu hau ezagututa, ze balorazio egiten duzu?
Bueno, ondo esan duzun bezala, oraindik ere ez daukagu testu definitiboa, eta gure balorazio definitiboa, bueno, oraindik egiteke dago, baina egia esan da, ezagutzen dugune hizkuntza itunerako testu berria, edo behintzat hor, ezagutu duguna, hau da, legea egiteko oinarri gisa erabiliko dena, gure ustez, ze hastasun handiagoz jasotzen ditu hizkuntzen eta euskal hizkuntza zerbitzu publikoei lotutako gaiak, eta gure ustez hori, aurrera pausu bat da, ezta, norabide egokian duen testua do. Aurrekoan lehen dokumentua aurkeztu zenean esan genuen eta gure ekarpenetan horrela ere adierazi genuen, zehaztasun falta zegoela eta bereziki bi puntu hauetan zehaztasun behar genituela jakiteko nun kokatuko zan egiteke dagoen lege horretan, alde batetik euskararen gaia eta bestetik euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren, ezta. Eta orduan,
hizkuntzari dagokionez, euskarari dagokionez, zehaztapen nahikoa badu uneotan zuen ikuspuntutik dokumentuak.
Esandakoa, testo definitua izan ez dugu, baina behintzat gure aldarrikapen bat jasota dago, hau da ikasleek derrigorrezko hezkuntza maitzerakoan lortu behar duten maila, B2 gutxienez, lortu behar dutela, ja zehaztututa dago, eta guretzat hori aurrera pausu bat da, horrela aldarrikatu genuen eta gero, daukagun informazioen arabera, badirudi, bi hizkuntza ofizialen ezagutza bermatzeko, eredu inklusibo orokorraren aldeko apustua egiten da. Eta gero ere, euskarak lehen etxiko da hainbat esparruetan. Beraz, esan dakoa, legea egiteko oinarri gisa gure ustez aurrera pauso egokiak dira, gainera bereziki jakinda ibilbide honetan egon diren ekarpenak, ez da, guk larritu ginen EAJ eta PSEen aurkeztutako orain dela 15 egun aurkeztutako ekarpenekin, eta badirudi azken testu honetan horrela jasotzen bada, behintzat zehaztasun maila handiago bat edukiko duela orain hizkuntza itunerako testua, ez da.
Doakotasun erabatekoa erabiltzen du akordio honek, ikastolek ezingo dituzte esaterako orduan aurrerantzean kuotak kobratu, eta egin dezagun kontu hau akordio politikoa dela, orain hasi beharko dela zehazten legea. Eta urtea joango dela gutxienez lege hori onartu aurretik. Urte honetan alde horretatik erabakirik hartuko du ikastolen elkarteak, emango du urratsik doakotasun benetako horretara begira.
Olako erabakiak hartzeko lehenengo eta behin ezagutu beharko dugu legea eta lege horretan nola jasotzen diren bete beharrak eta konpromisoak, ez da? Lehen esan dakoa, gure informazioen arabera testu berrian, hezkuntza itunerako testu berrian jasota daude bete behar eta konpromiso batzuk, gainera gehienak gure informazioen arabera gure ekarpenak planteatutakoak dira, eta gure ustez konpromiso horiek betetzen dituzten ikastetxeek euskal hezkuntza zerbitzu publikoan egongo dira administrazioaren titularitatekoak izan ala ez, eta gero definitu beharko da ekonomikoki nola gauzatzen den hori. Aipatutakoa, doakotasun erreala bermatzeko alde batetik lehenengo eta behin administrazioaren aldetik mugimendu hori egon beharko da, eta gero logikoki askotan esan dugun moduan eskolaratze kuotak desagerrartuko dira. Orduan batera egin beharreko neurriak dira, ezta? Alde batetik administrazioak bete behar duela finantziazioaren planteamendu hori, eta bestetik logikoki euskal hezkuntza zerbitzu publikoan egongo diren ikastetxeak konpromiso horiek ere bete beharko dituzte, eta eskolaratze kuotak desagertu beharko dira. Bereziki, zerbitzu publiko horretan egongo diren ikastetxentzat.
Matrikulazioak bestalde herrika edo barrutika egitea ere biltzen du dokumentu honek, udal matrikulazio bulegoak ere aipatu izan dira, ark bideratzeko ikasleak bermatzeko gizartean dagoen anistasun bera dagoela ikastetxe guztietan ere, eta beraz segregaziorik ez dela ematen. Neurri honekin ados zaudete? Egoki ikusten duzu?
Bueno, gure ekarpenetan planteatzen genuna zan izatea erakunde independiente bat, ezta? Baina bueno, udaletxeak ere jendearengan hurbilen dagoen administrazioa da eta ikusi beharko duguna da nola antolatzen den udal bulego hori. Dinote momentu honetan daukagun informazioen arabera bakarrik agertzen da hori, baina jakin beharko genuke ze sistema erabiliko da hori aurrera eramateko. Europa mailan sistema ezberdinak dira, sistema anglosajoia edo Europa zentraleko sistemak. Orduan, bueno, ba hori horren informazioaren falta zaila da esatea ados egongo garen ala ez, ezta? Jakin beharko duguna da nola izango da prozesoa, ezta? Gure ustez, ezinbestekoa dela familientzat ikastetxea ezagutzea ikastetxe bakoitzaren proiektua eta bueno, hori gure ustez errespetatu beharko da legedi berrian, baino gero hori zentralizatzea bulego baten bitartez esandakoa. Gure ekarpena zan organismo independiente baten bitartez egitea, Europa orokorrean egiten den moduan, eta, bueno, ba, udaletxearena, ba, ere, ez dut uste, bueno, arazo handirik sortuko duene, baina, karo, jakin beharko da, nola izango da matrikulazio prozesori, nola erabakiko da, eta informazioa nola bideratuko da. Hori guztia jakin barik, oso zaila da, esatea zein dan gure iritzia.
Legeak xetu beharko du orain oinarrizko akordionen letra txiki hori. Aipatu dugu lehen atzo Lourdes Imaz izan genuela IGEko lehendakaria eta berak oso kritiko hitz egin zigun akordionen inguruan, bestea beste esanez akas larria zela izaera pribatuko ikastetxeak publikoarekin parekatzea eta ikastetxe pribatuei diru gehiago emango zaiela orain arte egin ez dituzuen lanak egin ditzazuen. Zer duzu esateko horren aurrean?
Bueno, gure ustez proposamen honek gaur egun dugun sistema duala gainditzera datorren proposamena da, ezta? Azken finean Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren barruan egongo gara administrazioaren titularitako ikastetxeak eta beste batzuk. Eta beste batzu horiek oso bete behar eta konpromiso zehatza bete beharko ditugula. Beraz, gure ustez nahi badugu aurrerantzean olako hezkuntza sistema bateratu bat eta olako hezkuntza sistema guztiok bide berdinean joango garen horretan, gure ustez aurrera pausu bat da. Nik egia esan da kontrakoa esango nuke, no? Orain arte itun sisteman pairatzen genuena zan, ez genuela jasotzen jaso behar genuena, eta horrela askotan adirazi dugu horregatik kuota kobratzen ziren. Beste ez egoen inungo beste arrazerik. Orduan, honekin orain zer bideratzen da? Egoera normalizatu batean egotearena. Baina azpimarratu nahi dudana, bete behar eta kompromisoiek zehatzak eta sakonak izan behar dira. Hau da, publikotasun berri horren bidean argi geratu behar da, zeintzuk dira ze ikastetxe bakotxak bete beharreko hoiek. Ezin da onartu edozein moduan zerbitzu publiko horretan egotea. Orduan, nire ustez aurrera pausu bat da, sistema duala hori gainditzeko, eta, bueno, zentzu horretan, nik uste dut, ikusi beharko dugu legean nola zorrosten da guzti hori, baina momentuz testu horretan agertzen dena, bide horretan doa.
Makoldo Tellitu, Ikastolan Elkarteko presidentea, eskarrik asko faktoriaren deiari erantzutegatik urrengora arte.
Ba, eskarrik asko zuei.